pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Καλή σας ημέρα, πρωινά πλασματίνια, μεσημεριανά πλασματίνια, βραδινά πλασματίνια. Καλό θα ήταν να σας λέω καλημέρα στα βραδινά, να λέω κάτι άλλο ρε παιδί μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή βραδιά, γιατί δεν ξέρω που είστε. Πάμε να περάσουμε καλά. Σήμερα έχω κάνει αυτό το έγκλημα. Σας έχω ρωτήσει από την προηγούμενη φορά τι κοινό έχουν οι αερόσακοι με τα popcorn ή τα popcorn με τους αερόσακους. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τους αερόσακους και τι κοινό έχουν με τα popcorn. Αλλά θέλω να πω σήμερα λοιπόν ότι είναι μια ωραία μέρα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, γιατί τα γράφω νωρίτερα όπως σας έχω πει, και ειδικά αυτό που είναι μαζί, δύο επεισόδια τα έχω γράψει μαζί. Αλλά τώρα εγώ θα κάνω ότι είναι άλλη μέρα και θα πω, ας πούμε, πω δύσκολη μέρα σήμερα, έχω πονοκέφαλο. Και ελπίζω την ημέρα που θα παίξει αυτό να μην έχω πονοκέφαλο. Γιατί αν γίνει αυτό μετά, άντε να πει στον κόσμο ότι εγώ δεν προέλευσα το μέλλον. Και αυτό, ξέρετε, μετά με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε ποια νούμερα να βάλω στο λότο και στο λαχείο και τι να κάνω και όλα αυτά. Οπότε εγώ δεν το θέλω αυτό στη ζωή μου. Απλώς σας προειδοποιώ τώρα ότι έτσι, αν έχει γίνει αυτό, δεν θα το μάθετε κιόλας. Πάμε λοιπόν τώρα σε όσα πλασματίνια είστε μέσα σε ένα όχημα, πάνω σε ένα όχημα, έξω από ένα όχημα, οτιδήποτε. Αναγνωρίζετε φυσικά ότι πλέον έχει μέσα σάκους από αέρα. Αερόσακους δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Αυτό το πράγμα λοιπόν γενικά έχει μια πολύ περίεργη ιστορία. Η ιστορία του αερόσακου πάει πάρα πολύ πίσω στο 1919, γιατί η πατέντα στο γραφείο πατεντών των ΗΠΑ της Αμερικής φυσικά κατατέθηκε από δύο γιατρούς στο Μπέρμιγχαμ. Ήταν δύο γιατροί, οδοντίατροι συγκεκριμένα, από το Μπέρμιγχαμ. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί πήγανε και το καταθέσαν εκεί και λεγόταν Arthur Parrott και Harold Round. Καταθέσαν λοιπόν την πατέντα και αυτή εγκρίθηκε το 1920. Και η περιγραφή της πατέντας λέει ακριβώς στα αγγλικά «For the covering of aeroplane and other vehicle parts». Δηλαδή, θέλαν να καλύψουν το αεροπλάνο με αυτούς τους σάκους από αέρα. Και αυτό είναι γενικά κάτι το οποίο έχει υπάρξει. Δηλαδή, έχουν σκεφτεί όταν πέφτουν τα αεροπλάνα, στις πολύ σπάνιες περιπτώσεις που γίνεται αυτό, να αποκόπτονται τα φτερά και να μένει μόνο η άτρακτος, αυτό το πράγμα, και να γεμίζει με αέρα, και όπου πέφτει να επιπλέει και τέλος πάντων να απορροφάει την κρούση. Αυτά ήταν πολύ ωραία όλα το 1920 που δεν πετούσαν πολλά αεροπλάνα, αλλά μετά κατάλαβαν ότι όταν προσπαθείς να συγκρουστείς με ένα ουράνιο σώμα, δεν θα σε σώσει ούτε ο αερόσακος ούτε τίποτα. Οπότε είπαν εντάξει, ας βάλουμε αλεξίπτωτα. Οπότε προσπαθούν τώρα να φτιάξουν πράγματα με αλεξίπτωτα. Αλλά οι άνθρωποι γενικώς ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι ο αέρας, επειδή μπορεί να συμπιεστεί και δεν είναι έτσι στερεό, είναι καλό να σε περιβάλλει. Μάλιστα, είναι καλό να σε περιβάλλει για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, στα πουλιά, όταν τα πουλιά κάνουν και φουσκώνουν, ή οι γάτες, όταν γίνονται πάρα πολύ, γίνονται σαν μπάλες, μικραίνουν τον όγκο τους και αυξάνουν πάρα πολύ τον όγκο του τριχώματος. Το ίδιο κάνουν με το φτέρωμα τα πουλιά, μικραίνουν πάρα πολύ τον όγκο τους και γίνονται μια μπάλα από φτερά. Είναι γιατί τα πούπουλα κρατάνε παγιδευμένο αέρα ανάμεσα στο δέρμα και την εξωτερική επιφάνεια και ο αέρας είναι πάρα πολύ κακός αγωγός της θερμότητας. Οπότε αυτός ο αέρας στην ουσία στέκει εκεί πέρα σαν φούσκα, παίρνει λίγη από τη θερμότητα πολύ αργά του σώματος του πουλιού ή της γάτας ή οτιδήποτε και την προφυλάσσει από τον εξωτερικό αέρα που είναι κρύος. Ξέρουμε λοιπόν έτσι και φτιάξαμε τα puffer, τα μπουφάν, τα οποία μέσα έχουν πούπουλα χήνας που κάνουν το ίδιο πράγμα. Είναι φουσκωτά με αέρα. Και τα μαξιλάρια μας και όλα αυτά. Οπότε γενικά ξέρουμε ότι ο αέρας μπορεί να μας βοηθήσει με πολλά πράγματα. Στο κάμπινγκ το χρησιμοποιούν πάρα πολύ που φουσκώνουν στρώματα με αέρα, με μαξιλάρια, με όλα αυτά, με όλα εκείνα. Οπότε τώρα δεν τι γίνεται. Γενικά, ρε παιδί μου, αποφάσισαν ότι αν την ώρα της κρούσης εγώ μπορώ να βρω έναν τρόπο να μην πέσω πάνω στα στερεά που υπάρχουν γύρω μου, καθίσματα, τιμόνια, οτιδήποτε είναι αυτά, και πέσω πάνω σε ένα σάκο με αέρα, είναι πολύ πιθανόν αυτός ο σάκος με τον αέρα να με προστατεύσει και να μην με αφήσει να γίνω 42.000 κομμάτια από εδώ και από εκεί, σαν κρατούν από εδώ και από εκεί.
Hello.
Τι έγινε λοιπόν τότε? Από το 1951 και μετά άρχισε ο αερόσακος να μπαίνει με τη μορφή φούσκας, ρε παιδί μου, σε διάφορα οχήματα. Γενικά, για τη μετατροπή του στο αυτοκίνητο, τα credit, τα εύσημα, τα παίρνει ο John W. Hetrick, ο οποίος στην ουσία πήγε για πατέντα το 52, 5 Αυγούστου πήγε και 18 Αυγούστου το 53 του δώσαν την πατέντα νούμερο 2.639.311. Και γενικά ταυτόχρονα πήγε και ένας Γερμανός, ο Walter Rindeler, δηλαδή μιλάμε, γίνεται τρελό έτσι, που πήγε στη Γερμανία αυτή τη φορά 6 Οκτωβρίου του 1951 και την πήρε 12 Νοεμβρίου του 1953. Τώρα τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Ότι Το γραφείο πατεντών της Αμερικής είναι πολύ πιο γρήγορο από το γραφείο πατεντών της Γερμανίας εκείνη την εποχή. Και ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει ένα προϊόν έξω που είχαν την ίδια σύλληψη γενικά. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές με την ανθρωπότητα που σκέφτεται την ίδια ανάγκη και την ίδια λύση πολλές φορές και είναι μαγικό. Από εκεί και πέρα η ιστορία ξέφυγε πάρα πολύ γιατί έπρεπε να βρούνε τι θα κάνουν, πώς θα τους τοποθετήσουν, πρέπει να μελετήσουν με κούκλες πώς κουτουλάει ο άνθρωπος και τι κάνει και όλα αυτά. Και προέκυψε και το εξής παράδοξο που έχει ενδιαφέρον. Βρήκανε λοιπόν ότι παρόλο που τα έχουν, πριν από κάποια χρόνια το συζητούσαν αυτό, παρόλο που τα αυτοκίνητα έχουν τρομερά στήματα ασφαλείας, πριν βγουν τα αυτόματα, φρεναρίσματα και τέτοια. Έξι αερόσακους κτλ. Πάλι σκοτώνονταν κόσμος γιατί λέει τα αυτοκίνητα τα τεστάρουν πάρα πολύ στις μετοπικές συγκρούσεις. Και οι μετοπικές συγκρούσεις σημαίνουν πάρα πολύ σπάνια ή σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οι πιο πιθανές είναι οι πλάγιες. Οπότε αρχίσαν να προσθέτουν αερόσακους στην πόρτα κτλ. Και έτσι μειώθηκε και από εκεί η θνησιμότητα των ανθρώπων. Το πρώτο αυτοκίνητο που είχε αερόσακο και οδηγού και συνοδηγού, γιατί για κάποιο λόγο υποθέσαμε ότι ο συνοδηγός δεν το χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν το θέλει. Άμα σωθεί ο οδηγός, όλα καλά. Δεν πάει όλοι οι υπόλοιποι να σκοτωθούν, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ήταν το 1987 η Porsche 944 Turbo. Ένα φτηνό αμάξι του λαού, για να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει την ίδια ασφάλεια παντού, χωρίς να τον εμποδίζουν τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, το 1981 η Mercedes έδωσε στη Δυτική Γερμανία αερόσακου σαν option στην S-Class, παρακαλώ, άλλο ένα πολύ φτηνό αμάξι που έχει ο κόσμος. Το 1988 η Chrysler έκανε στάνταρ εξοπλισμό στα αμερικάνικα αυτοκίνητα τον αερόσακο του οδηγού και το έδινε σε 6 διαφορετικά μοντέλα και σιγά ρε παιδί μου άρχισε να μπαίνει ρε παιδί μου αυτή η ιστορία παντού. Γενικά η πρώτη σύγκρουση λέει μεταξύ δύο οχημάτων που είχαν και τα δύο αερόσακους έγινε στις 12 Μαρτίου του 1990 στη Βιρτζίνια. Μία Chrysler και μία άλλη Chrysler. Είναι και οι δύο Chrysler Lebaron, μοντέλια του 89, και κάπως φύγαν από το κεντρικό τέτοιο. Κάνανε μία μετοπική σύγκρουση και έτσι και οι δύο αερόσακοι άνοιξαν. Και τελικά τα οχήματά τους γίνανε χάλια, τίποτα. Αυτοί δεν πάθαν τίποτα, είχαν μόνο γρατζουνιές και κάνα κάταγμα, ξέρω εγώ, τίποτα. Απλά πράγματα. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, από το 1999 και μετά, οποιοδήποτε καινούριο αμάξι νομίζω έχει αερόσακο, έχει και αερόσακο για τον συνοδηγό. Και σιγά σιγά από εκεί και πέρα μπήκαν οι πλευρικοί, στα καθίσματα, από πάνω, στις πόρτες, 8 αερόσακοι. Τώρα νομίζω το στάνταρ είναι οι 6, 4 με 6 είναι το στάνταρ. Ωραία, Στέλιο, όλα αυτά μας τα είπες, ρε παιδί μου, μας είπες την ιστορία. Εντάξει, το OK, μπορούσαμε να τη βρούμε κι εμείς στην Wikipedia. Τι φάση, πρώτον, δεν θα τη βρίσκατε, γιατί δεν σας νοιάζει. Εγώ είμαι περίεργος, τα ψάχνω και σας τα λέω. Και δεύτερον, πάμε να δούμε τώρα τη χημεία του πράγματος. Θυμηθείτε, τι λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε ότι υπάρχει ένας νόμος της καταστατικής εξίσωσης των αερίων, τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς νόμος, η οποία προβλέπει τη συμπεριφορά των αερίων αν πειράζει μικρά πράγματα. Αν πειράζει τη θερμοκρασία τους, την ποσότητα, την πίεση ή τον όγκο. Και σε αυτό το πράγμα όλο γίνεται το εξής τώρα. Βρήκανε αυτοί ότι υπάρχει μία ένωση, ωραία, η οποία κάνει το εξής. Από εκεί που είναι μία νορμάλ ένωση, με μία αντίδραση, διαχωρίζεται σε κάτι, θα σας πω, και ένα αέριο, το οποίο αέριο μετά πρέπει από στερεό να γίνει αέριο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πάει από το αμηδέν όγκο στα 22,4 λίτρα αναμόλ όλο αυτό το πράγμα σε μιλισεκόντ. Φανταστείτε τώρα ότι αυτή η αντίδραση δίνει 3 μόλ. Εντάξει, δίνει 3, είναι διατομικό, εντάξει, παραπάνω δίνει 6, αλλά δίνει 3 φορές αυτή την ποσότητα. Οπότε ξαφνικά πρέπει να πάει στα 67,2 λίτρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήρανε μία μικρή ένωση η οποία είναι σταθερή και με το που τη θερμάνεις λίγο πετάει έξω ένα αέριο, το οποίο αναγκαστικά γίνεται αέριο. Και αυτό φουσκώνει απευθείας έναν σάκο. Αν δηλαδή βάλεις ένα σάκο γύρω από αυτή την ένωση, έχεις φτιάξει έναν σάκο που φουσκώνει αμέσως και είναι ο αερόσακος. Βέβαια να σας πω ότι αυτό το αέριο είναι το άζωτο. Και αυτός είναι ο λόγος που δουλεύουν γενικά τα εκρηκτικά. Δηλαδή τα εκρηκτικά, αυτό που κάνουν και γίνεται χαμός σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι μια πάρα πολύ ωραία στερεή μάζα ξαφνικά γίνεται αέρια από το πουθενά. Και από εκεί που αυτό το πράγμα έχει μέγεθος όσο η παλάμη μου, αρχίζει και πρέπει εδώ πέρα να χωρέσουν σε αυτή την παλάμη τόνοι από λίτρα, χιλιάδες λίτρα αερίου που μόλις έχει παραχθεί. Δεν χωράνε, οπότε αρχίζουν και κάνουν μια πάρα πολύ απότομη διαστολή και αυτή η διαστολή προσθέτει αέριο στην ήδη υπάρχουσα ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα λοιπόν γύρω μας μας πιέζει με πίεση, το βάρος της στην ουσία είναι μια ατμόσφαιρα, έτσι το λέμε. Φαντάσου τώρα εγώ εδώ πέρα να πάω και να δημιουργήσω ξαφνικά 1000 λίτρα αέριο. Θα σπρώξει τη γύρω ατμόσφαιρα με απίστευτη πίεση, παραπάνω από μία ατμόσφαιρα, γιατί πρέπει να μπει μέσα στο χώρο της. Πώς θα γίνει? Όταν γεμίζει ένα ποτήρι με νερό, έχει αέρα μέσα. Όταν γεμίζει το νερό είναι βαρύ και εκτοπίζει τον αέρα, ο οποίος φεύγει από το ποτήρι και μέσα υπάρχει νερό. Οπότε, στιγμιαία, σε ένα σημείο εκεί που είναι η πρώτη αγώνα, δημιουργείται ένα κενό. Φανταστείτε τώρα ότι την ώρα της έκρηξης, την ώρα που σκάει αυτό το αέριο, στη μέση ακριβώς είναι κενό αέρος. Δεν έχει τίποτα. Και αυτό το αέριο φεύγει με τρελή ταχύτητα, με πάρα πολύ ορμή και με πολύ μεγάλη μάζα και σπρώχνει την ατμόσφαιρα προς τα έξω. Η οποία ατμόσφαιρα κάνει αυτό που κάνουν τα κύματα. Κάνει αυτό βουπ από το σπρώξιμο και έτσι έχουμε και το οστικό κύμα της έκρηξης. Οπότε στην ουσία, αυτό το οστικό κύμα αρχίζει και σπρώχνει όλα τα υλικά που υπάρχουν τριγύρω. Σοβάδες, τούβλα, μπετά, αυτοκίνητα, τζάμια και τα κουνάει. Και αυτά διαλύονται και πέφτουν πάνω μας και έτσι έχουμε, ας πούμε, την έκρηξη. Τώρα σας τα λέω πολύ γενικά. Οπότε στην ουσία τι κάνουμε? Εμείς κάνουμε μία μικρή ελεγχόμενη έκρηξη μέσα στον αερόσακο πίσω στο τιμόνι του αυτοκινήτου. Το οποίο είναι φοβερό, γιατί θυμάστε την λέγαμε η δόση κάνει το δηλητήριο και εδώ η δόση κάνει το εκρηκτικό. Δηλαδή εκεί είναι που μία μικρή ελεγχόμενη έκρηξη θα σου σώσει τη ζωή. Και έχουμε λοιπόν το αζίδιο του νατρίου, το οποίο έχει έναν τύπο που είναι νάτριο άζωτο 3. Αυτό λοιπόν το αζίδιο του νατρίου είναι αρκετά σταθερό. Με το που το θερμάνεις όμως δεν την παλεύει. Δεν την παλεύει καθόλου και διασπάται σε νάτριο και άζωτο και αν φτιάξεις αυτήν την εξίσωση σου λέει ότι για κάθε 2 μολ αζιδίου του νατρίου προκύπτουν 2 μολ νατρίου και 3 μολ διατομικού αζότου. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αέριο. Και αυτό το πράγμα σκάει ελεγχόμενα μέσα στο σάκο, ο οποίος είναι ραμμένος πολύ σωστά με συγκεκριμένο ύφασμα κτλ. Φουσκώνει και εμείς πέφτουμε πάνω στο σάκο και πέφτουμε πάνω σε έναν αέρα. Όταν πέφτει πάνω σε έναν αερόσακο, είναι σαν να τρώει μπουνιά στα μούτρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα ήρεμο ή όμορφο. Δεν πέφτει πάνω σε ένα μαξιλάρι, που και σε ένα μαξιλάρι να πέσετε, δοκιμάζετε να πέσετε κατακόρυφα έτσι. Μπουφ, θα πονέσετε. Αλλά το να πέσει πάνω στο αέρα με το να πέσει πάνω στο τιμόνι, το οποίο είναι μέταλλα και τέτοια, νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Σίγουρα προτιμούμε να πέσουμε πάνω σε αέρα και να φάμε ένα μπουκέτο στα μούτρα, αντί να πάρουμε το κεφάλι μας παραμάσχαλα και να πάμε σαν τον. Θα έκανα αστείο τώρα, δεν είναι, δεν κάνει. Σαν τον Ιωάννη του Βαπτιστή, θα έλεγα. Λάθος αστείο. Δεν το λέω αυτό τώρα, δεν είναι. Θα το κόψουμε αυτό, εντάξει. Αν πάτε τώρα με το κεφάλι παραμάσχαλα να ζητήσετε τα ρέστα. Εντάξει, δεν έχει. Θυμάστε τη Μουλάν που είχε ένα από του προστάτε είχε το κεφάλι του και το πήγαινε όπου ήθελε. Αυτό θα κάνετε. Λοιπόν, τώρα 130 γραμμάρια αζιδίου του νατρίου παράγουν 67 λίτρα αζότου. Τώρα, τα 130 γραμμάρια δεν είναι τίποτα, έτσι, είναι ένα μικρό σακουλάκι. Οπότε φανταστείτε από αυτό βγαίνουν 67 λίτρα. 67 λίτρα νερό, για να σκεφτείτε τον όγκο, σκεφτείτε 67 μπουκάλια γάλα ή σκεφτείτε 134 μικρά μπουκαλάκια νερό. Πάνω κάτω, σκεφτείτε όλο αυτό το αέριο που πάει. Και με αυτά τα 67 λίτρα φουσκώνε, ρε παιδί μου, αυτόν τον αερόσακο και έτσι μπορούμε να προστατευτούμε. Τώρα, αυτό όπως είδατε γίνεται με μια απλή θέρμανση. Δεν χρειάζεται. Όμως, κάτσε ρε φίλε, έχει φωτιά μέσα στον αερόσακο. Πώς το θερμαίνουμε? Εδώ είναι λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η χημεία. Προσέξτε τώρα. Επειδή αυτό σας είπα ότι αφήνει έξω νάτριο, το νάτριο αντιδρά με την υγρασία της ατμόσφαιρας και αναφλέγεται. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέταλλο, αλκαλί μέταλλο, το οποίο αντιδρά πάρα πολύ, ρε παιδί μου, γιατί θέλει να κάνει υδροξίδιο του νατρίου. Το οποίο είναι αυτό που ρίχνουμε καμιά φορά στις λεκάνες για να ξεβουλώσουν το γνωστό του μποφλό. Αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό το καυστικό νάτριο μετά δεν πρέπει να παραχθεί, γιατί αν παραχθεί θα αρχίσει να τρώει τα μέταλλα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό. Αρχίζει και τρώει ό,τι βρει μπροστά του. Οπότε τι γίνεται εκεί πέρα? Α, φανταστείτε κιόλας να σας ψεκάσουν έτσι όπως σκάει ο αερόσακος, να πέσει και στα μάτια στο υδροξίδιο του νατρίου που είναι τόσο καυστικό και να πάρει τα μάτια σου και στο χέρι, να αρχίσει να πέσει πινκ-πονγκ με τα μάτια σου. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Οπότε τι κάνουν τώρα αυτοί? Βάζουν μέσα κάποια άλλα χημικά τα οποία αντιδράνε με το νάτριο και το κάνουν αλάτι, ας πούμε, ή το κάνουν, ξέρεις, λίγο πιο ακίνδυνο αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό λοιπόν που βοηθάει τον αερόσακο είναι ότι μέσα στο αμάξι έχει ειδικούς σένσορες, ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι αισθητήρες τι κάνουν? Με το που καταλάβουν ότι γίνεται μια κρούση, είτε επειδή τσαλακώνονται, είτε επειδή γίνεται μια απότομη επιβράδυνση και έχουν μέσα έναν αισθητήρα επιβράδυνσης, είτε, στέλνουν ένα ηλεκτρικό σήμα, στέλνουν βολτ κανονικά, ρε παιδί μου, στο κουτάκι το οποίο έχει μέσα το αζίδιο του νατρίου. Και αυτό το ηλεκτρικό σήμα αναφλέγει μια ένωση που είναι σαν μπαρούτι, ας πούμε. Λέγεται igniter compound, είναι η ουσία ανάφλεξης. Και αυτή η ουσία ανάφλεξης μετά αρχίζει να καίει το αζίδιο του νατρίου και το αζίδιο του νατρίου αρχίζει και βγάζει το άζωτο και έτσι φουσκώνει ο αερόσακος. Πόσο γρήγορα γίνονται τώρα αυτά? Σε 30 μιλισεκόντ. σε 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Wow.
0,03 δευτερόλεπτα. Και με το που γίνει το ατύχημα, ο οδηγός προσκρούει στο τιμόνι στα 50 μιλισεκόντ. Στα 50 μιλιδευτερόλεπτα. Άρα, όλο αυτό το σώσιμο της ζωής γίνεται στα 20 ms. Όπου τα 20 ms, δεν ξέρω πώς μπορείτε να πειραματιστείτε τώρα με αυτό εσείς, είναι κοντά στην αντιληπτική ικανότητα του αυτιού μας. Αν βάλετε, ας πούμε, τη φωνή σας σε ένα μικρόφωνο και έχει τον ηχολήπτη απέναντι, όπως εγώ καλή ώρα τώρα, και του πείτε ανέβασε μου λίγο το lag, lag θα το λέτε οι gamers, το latency το λένε εδώ οι ηχολήπτες, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ακούω τη φωνή μου διπλή και θα μπερδεύομαι. Θα ακούω τη φωνή μου λίγο αργότερα από όταν μιλάω και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Θα βγάζω ήχο και θα ακούω άλλο πράγμα στα ακουστικά μου. Και αυτό θα με μπερδεύει. Μετά τα 25-30 μιλισεκόντ αρχίζει και καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτή την καθυστέρηση. Σκεφτείτε πόσο γρήγορα γίνεται αυτό. Σε 30 φουσκώνει και σε 50 πέφτουμε. Αυτά τα 20 είναι το όριο της αντιληπτικής μας ικανότητας για κάποια πράγματα και είναι αρκετά για να μας σώσουν τη ζωή. Γι' αυτό λέμε στην οδήγηση: μην πίνεις, γιατί σου λέει ο άλλος για να πας με το που πιείς ένα ποτό ή δύο ποτά, είσαι κοντά στο όριο, για να πάει το πόδι σου από το φρένο στον γκάζι, αργείς ένα δευτερόλεπτο. Και σου λέει να υπολογίσεις ότι από την ώρα που βλέπεις το κακό να γίνεται και προσπαθείς να πατήσεις φρένο, περνάει ένα δευτερόλεπτο. Όταν πηγαίνεις ένα δευτερόλεπτο να κουνήσεις το πόδι σου, που είναι λίγο λιγότερο, αλλά σου λέει να υπολογίσεις παραπάνω για λόγους ασφάλειας, και πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα, έχεις κάνει ήδη 15 μέτρα. Και σκέψου ότι αυτό το πράγμα ανοίγει σε 30 μιλισεκόντ. Μιλάμε για χιλιοστά του δευτερολέπτου και εσύ αντιδράς σε ένα δευτερόλεπτο. Οπότε σου λέει κάθε φορά που πίνεις, προσθέτεις και ένα δευτερόλεπτο στην αντίδρασή σου. Δηλαδή έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα τα πάντα για να αυξήσουμε την ασφάλεια. Ζώνες με τρία σημεία που η Volvo τα έδωσε χωρίς πατέντα για να είναι όλοι ασφαλείς, ας πούμε. Τους αερόσακους, όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε φτιάξει να λειτουργούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου για να πας εσύ μετά πρωτοχρονιάτικα, κατεβάζεις 15 μπύρες για να βρεις. Και να πάω σκοτώσει 5 άτομα. Σταματήστε ρε να πίνετε όταν οδηγάτε. Γιατί φωνάζω τώρα. Γιατί με εκνευρίζετε γι' αυτό. Γιατί για αυτό δεν μπορώ. Εκεί το πήγαινε αυτό το επεισόδιο. Τέλος πάντων, μην κάνετε βλακίες. Εδώ η επιστήμη προσπαθεί να σας προστατεύσει. Φουλ. Σταματήστε να κάνετε βλακίες. Άιντε.
Okay.
Αυτά θέλω να πω τώρα εγώ. Άρα, παιδιά μου, για να συνοψίζουμε, ποια είναι η σχέση. Παιδιά μου, λες και είμαι στο χωριό εγώ και σας μαζεύω. Λοιπόν, πλασματίνια. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Παιδιά μου, τι διδακτικό τέτοιο ήταν αυτό τώρα. Πλασματίνια έχουμε και λέμε. Τι κοινό έχουν λοιπόν τα popcorn με τους αερόσακους? Αναγκαστικά, ο τρόπος που παράγονται και τα δύο μας θυμίζει και θα πρέπει να μας θυμίζει από εδώ και πέρα την καταστατική εξίσωση των αερίων. Γκέι Λουσάκ. Και είναι μια πολύ ωραία εξίσωση που την θυμόμαστε με το μνημονικό κόλπο «Πάβε να ρωτάς», όπου το ίσον μπαίνει μετά το πάβε και είναι «Πε επί βε ίσον με νι επί αρ επί ταφ», που σημαίνει ότι αυτά τα δύο γινόμενα είναι μεταξύ τους ίσα. Άρα η πίεση με τον όγκο το γινόμενό τους είναι ίσο με την ποσότητα επί μία σταθερά επί τη θερμοκρασία σε Κέλβιν. Τώρα αυτό όλο το πράγμα, εντάξει, σε Κέλβιν, αν έχεις το R σου είναι έτσι, αλλιώς αν αλλάξει, πας σε Κελσίου πρέπει να αλλάξει το R και μετά πρέπει να σκεφτείς αν θα έχεις λίτρα ή τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μην μείνουμε σε μονάδες, γενικά τη θερμοκρασία τη μετράμε σε Κέλβιν. Εντάξει, αυτό για το λέω για τους ψήρες εκεί έξω, τα λέω απλοποιημένα γιατί έχω λόγο. Λοιπόν, οπότε τώρα, αυτά τα δύο πράγματα που τα μάθαμε στο Λύκειο και πολλοί από εσάς λέτε, μα πού μας χρησιμεύουν όλοι, αυτή είναι η ερώτηση που τη συχαίνουμε και εμένα πού μου χρησιμεύουν αυτά, σε κάνω πιο έξυπνο. Δεν χρειάζεται να. Αυτό είναι. Είναι καλό πράγμα να είσαι έξυπνο γενικά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με αυτό. Τους έξυπνους γενικά τους θεωρούμε ότι είναι κακό πράγμα, είναι λίγο ηλίθιο, τους παραγωνίζουμε. Γενικά έχουμε έτσι. Είναι, η εξυπνάδα δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι κάτι που το χαιρόμαστε. Γενικά χαιρόμαστε την ηλικιότητα και τη βλακεία. Εντάξει, θα κάνουμε οποιονδήποτε διάσημο αρκεί να είναι βλάκας. Δεν χρειάζεται να είναι έξυπνος. Και το αγαπημένο μου επίσης είναι ότι πολλές φορές λέμε έξυπνους ανθρώπους οι οποίοι εμφανώς δεν είναι έξυπνοι, απλά έχουν διαβάσει δύο βιβλία παραπάνω. Εντάξει, οπότε γενικά, επειδή έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα με αυτό το πράγμα και είναι πολύ εκνευριστικό, να πούμε λοιπόν το εξής. Πού μου χρησιμεύουν αυτά, σε κάνουν πιο έξυπνο. Τελεία. Δεν χρειάζεται να πας να φτιάχνεις αερόσακους για να καταλαβαίνεις πώς δουλεύουν. Γι' αυτό και ακούτε αυτό το podcast. Γιατί γουστάρετε να μαθαίνετε πράγματα. Γιατί η ανθρωπότητα είναι περίεργη και θέλει να μαθαίνει πράγματα. Θέλει να γίνεται συνέχεια πιο έξυπνη. Και μπράβο σας το κάνετε αυτό, γιατί παιδιά, η περιέργεια είναι που μας πηγαίνει μπροστά. Μάθαμε τώρα εμείς για το PV ίσον νι επί R επί τα, που τι μας λέει. Μας λέει ότι ο όγκος και η πίεση εξαρτώνται απόλυτα από τη θερμοκρασία και την ποσότητα του αερίου. Οπότε, αφού έχετε μάθει λοιπόν αυτό το ωραίο πράγμα, μπορείτε να μου στείλετε απορίες, γιατί είστε περίεργα όντα και θέλετε να μαθαίνετε πράγματα και να κάτσω μετά εγώ να τα βρω. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις, όχι όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Καλή σας ημέρα. Ή βράδυ. Ή υπόλοιπο. ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Γεια. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.